ብሐሙሽቲ ኤርትራውያን መንእሰያት ተመስረተን ኣብ ኣፍሪካ ኣመዳይ ሞያን ትምህርትን እጃሙውን ከበርክት ዝሕልንን ፕሮጀክት ኣብ ኣስመራ ስርሑ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። እቲ ራእይ ኣፍሪካውያን ኣብ ምዕባለ ስፖርትን ትምህርትን ዝብል ፕሮጀክት ኣፍሪካውያን ብቋንቋኦም ሞያኦምን ትምህርቶምን ፍልጠት ንኽደልቡ ዝሕግዝ ስራሕ ይሰርሑ ምህላው መስረቲ ናይቲ ፕሮጀክት ንቪኦኤ ሓቢሮም። እቲ ፕሮጀክት ተጠቃምነቱን ሸፈንኡን ንምስፋሕ ኣብ ኣስመራ፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣብ ኡጋንዳን ኬንያን ቤት ጽሕፈት ከፊቱ ከም ዘሎን ኣገልግሎቱ ንምጅማር ተዳልዩ ከም ዘሎን መስረቲ ናይቲ ፕሮጀክት ወስኸም ገሊፆም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ነቶም መናእሰይ ዘራሪቦም ኣሎ።
ዮናታን ኤፍሬም፣ ዮርዳኖስ ገብረ ህይወት፣ መድሃኔ ግርማይ፣ ኢሳያስ ኤፍሬም ከምኡውን ሳሙኤል መላእከ ዝተባሃሉ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መዳይ ትምህርቲ እጃሞም ንምብርካት ብምሕላን ኣፍሪካን ቪዥን ስፖርት ኤንድ ኤዱኬሽን ዴቨሎፕመንት ወይ ራእይ ኣፍሪቃውያን ኣብ ምዕባለ ስፖርትን ትምህርትን ዝተባሃለ ትካል መስሪቶም ትምህርቲ ንባሃጊ ፍልጠት ብዝብል ኣርእስቲ ሰባት ብቋንቋኦም ሞያውን ትምህርታውን ፍልጠት ንክረኽቡ ዝሕግዝ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣባል ናይታ ትካል መንእሰይ ዮናታን ኤፍሬም ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ራእይና ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ትምህርትን ኣብቲ ስፖርትን እጃምና ንምብርካት እዩ። እቲ ፕሮጀክት ተሰርሐ ድማ ትምህርቲ ንባሃጊ ፍልጠት ብዝብል ኣርእስቲ እዩ። ከም ኣርእስቲ መግለፂያ ከም ተርእካ ትምህርቲ ንባሃጊ ፍልጠት ነቲዮም ፍልጠት ዝደልዩ ሰባት ኣብ ትምህርቲ ንምቕራብ ማለት እዩ። ነዚ ድማ ቀንዲ ተበጊስናሉ ዘለና ዕላማ ነቲ ፍልጠት ሰብ ኢፌክቲቭሊ ንክርድኦ እንድሕር ኮይኑ በቲ ዝመልኮ ቋንቋ ክኸውን ኣለዎ ስለ ዝበልና ሰብ በብቲ ዝመልኮ ቋንቋ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርትታት ምቕራብ እዩ። ካብቲ ዘቕረብናዮ ትምህርትታት ድማ ካብ ኣካዳሚክ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ናይ ሞያን ኮርስ ዝኾነ ናይ ቢዝነስ ኮርስ፣ ናይ ኣይቲ ኮርስ ኤንድ ስፖርት ዴቨሎፕመንት ኣብ ስፖርተኛታት ተፃዊጥና ዘዳለናዮ ኮርስ እዩ ማለት እዩ።
እዚ መደብ ንተምሃሮ ውሽጢ ሃገር ተባሂሉ ብቋንቋ ኣፋር ዝተጀመረ ከም ዝኾነን ምስ ግዜ ግን ካብ ሰባት ብዝተዋሃቦም ርእቶ ነዚ መደብ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ንውሽጢ ሃገርን ጎረባብቲ ሃገራትን ተጠቃሚ ከም ዝኸውን ከም ዝገበሩ መንእሰይ ዮናታን ኤፍሬም ተዛሪቡ።
እዮም ነዚ ስራሕ ዘበገስና ውላትና ኤርትራውያን ኢና። እቲ ቀንዲ ኣተኪርና ክንሰርሓሉ ዝደለና ብኤርትራ እዩ። ኣብ 2011 ጀሚርና ኢና ነዚ ስራሕ ክንሰርሖ ጀሚርናዮ። 2012 ኣብ ሳዋ ፌስቲቫል ኣርእናዮ ክቡር ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እሱን ካልኦትን ዝሃቡና ርእቶ ብኩሉ ናይ ብሄርና ቋንቋ ደይትገብሮ ምስቲ ኣብ ዓሰብ ስለ ዝኾነ ናትና ዞባ ብቋንቋ ኣፋር ምስ ጀመርናዮ እቲ ስራሕ ምስ ሰራሕናዮ ኣፋር ኣብ ጅቡቲ ዘሎን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተጠቃሚ ከም ዝኸውን ምስራዕና ቋንቋ ዓረብ ስለ ዝነበረና ናይ ሱዳንን ሳውት ሱዳንን ተጠቃሚ ከም ዝኾኑ ምስራዕና ኣነም ኣብ ኢትዮጵያ የተወሊደ ኣብየ ትጋብ ሃይስኩልም ኣብ ኢትዮጵያ የተማሂረ ምስዚ ሕጂ ድማ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋው ንምንታይ ሓደ ኣርባዕተ ቋንቋ ወሲኽና ነዚ ዞባ ዘጠቃለል ደይንገብሮ ብምባል ኣምሃርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ሶማልን ስዋሂሊን ወሲኽና ብስፖርት ምስ ኬንያውያን ፅቡቅ ርክብ ስለ ዘለና ስዋሂሊ ድማ ኣብ ኬንያ፣ ኣብ ኡጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛኒያ ብሰፊ ዝረብ ስለ ዝኾነ ሪፈር ጌርና ኢና። ኣብ ሶማልም ብሶማልም ዝተደለ ትምህርቲ ከህሉ ኢልና ምስራእና የለን፣ ኣብ ስዋሂሊም ከምኡ የለን። ስለዚ ነዚ ሃጓፍ ክንመልእ ብምባል ነዚን ሃገራት ከጠቃለል ዝኽእል ሓንቲ ደይንገብር ኢልና ዋላ እታ ናይ ካምፓኒና ሽምም ኣፍሪካን ቪዥን ክንገብረላ ኮለና እሱ እዩ ዞባ ጀሚርና ንኣፍሪካ ብትምህርቲ ነብሳኺ ኢላ ኔክስት ጀነሬሽን ናይ ኣፍሪካውያን ብሩህ ንምግባር እዩ እታ ፕሮጀክት ሰሪሕናያ ማለት እዩ።
እዚ ፕሮጀክት ተምሃሮ በቲ ዝርድኦምን ዝመልክዎምን ቋንቋ ናይ ኮምፒውተርን ካልእ ፍልጠትን ቀሲሞም ካብ ብናእሽቶኦም ዓቕሞምን ድሌቶምን ንኸላልዩ ከም ዝሕግዝ ዮናታን ኤፍሬም ተዛሪቡ።
ሕጂ ንኣብነት እንድሕር ወሲድና ኣብ ኤሌመንታሪ ስኩል ብዛዕባ ናይ ኮምፒውተር ትምህርቲ ክምሃሩ ንደቅን ኣይክእሉን እዮም። ምክንያቱም እንግሊሽ ወይ ተወሳኺ ኢንተርናሽናል ላንጉጅ ስጋብ ዝፈልጡ ኢና ንፅበዮ። ነዚ ግን ቀሪፍና የለና በቲ ዝርድኦም ቋንቋ። ሕጂ ንምሳሌ ኣብ ኤርትራ ብኣፋር ብትግረ ትግሪ ትግርኛ ብዓረብ ኣዳሊና ኣለና እዚ ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ ካብቲ ቤዚክ ዝበሃል ኣብ ኤሌመንታሪ ደረጃ ዘሎ ስጋብቲ ኣድቫንስድ ኮሌጅን ሞያ ሒዞም ዝወፅሉ ትምህርቲ ኢና ኣዳሊና ዘለና። ስለዚ ነቲ ትምህርቲ ካብ ኤሌመንታሪ ጀሚሩ ኣርሊ ኤጅ ነቲ ፍልጠት ክረኽብዎ እዮም። ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ናቶም ፊልድ ኣለልዮም ናቶም ፖቴንሻል ኣብኡ ምኳኑ ካብ ኤሌመንታሪ ኤጅ ኣለልዮም ስጋብቲ ኣድቫንስድ ኮርስ በቲ ዝርድኦም ቋንቋ በቲ ዝመልክዎ ቋንቋ ንክረኽቡ እዩ ዘኽእሎም ዝሰርሐናዮ ፕሮጀክት ማለት እዩ።
እዚ ትምህርቲ ንባሃጊ ፍልጠት ብዝብል ዓብ ራእይ ዝተዳለወ ሓገዝ ናይ መምሃሪ መደብ ንወለድን ተምሃሮን ዘቀራርብን ዝተፈላለየ ኣካላዊ ስንክርና ንዘለዎም ሰባት ኣብ ግምት ዘእተዎ ስራሕን ብምዃኑ ብልጫታት ከም ዘለዎ ዮናታን ኤፍሬም ተዛሪቡ።
እዚ ኣብ ምጥፋእ ኣብቲ ትሕዝቶ እንዳርእና ኣብ ጁኒየርም መብዛሕትኡ ናይ ኤሌመንታሪ ዝተምሃርካዮ ብእንግሊሽ ተቐይሩ እዩ ዝመሃር። ነዚ ንበኣሉ ንምፍዋስ ቱቶርያል ክላስ ዝወስድሉ እቲዮም ተምሃሮ ኣብ ዝደለይዎ ሰዓት ኣብ ዝደለይዎ ኣብ ዝመረፅዎ ቦታ መብዛሕቶም ወለዶም ድማ ዋላ ዘይተምሃሩ እንዳር ኮይኑ በቲ ዝመልክዎ ቋንቋ ስለ ዝኾነ እቲ ትምህርቲ ወላዲ ከማን ምስ ደቁ ኮይኑ ነቲ ትምህርቲ እንዳቐሰመ ነቲ ወዱ ተማሂሩ ኣፅኒዩ ኣደየፅምአን ከቆፃፀሩ ይኽእል ደቆም ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ንፈልጦ ኩሉ ሰብ ሞባይል ታብሌት ኣብ ገገዝኡ ኣትዩ ኣሎ እንታይ ይጥቀም ኣሎ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ እቲ ወላዲ ምክትታል ፀገም ኣሎ። ኣብዚ ሕጂ በዚ ንሕና ዝሰራሕናዮ ግን ውሉድን ወላድን ኣብ ትምህርቲ ናይ ምክትታል ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሪሌሽንም ብጣዕሚ የጠንክሮ ማለት እዩ። ብሓደ ቋንቋ ክዛረቡ ብሓደ ፍልጠት ረዳዱ ይኽእሉ ማለት እዩ። እዚ ድማ እቲ ቀንዲ ብልጫ እዩ። ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለካ ድማ ኣውዲዮ ቪድዮ እዩ ተዳልዩ ዘሎ ነቲኦም ክርዩ ዘይክእሉን ክሰምዑ ዘይክእሉን ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ። እቲ ቪድዮ ስለ ዘለዎ ነቲኦም ክርዩ ዘይክእሉ ንበዕሉ ብዛዕባ እቲ ትምህርቲ ኮንሰፕት ንክሕዙ ኣብ ሓገዝ ይሕግዞም እዩ። ነቲኦም ምስማዕ ዘይክእሉ ድማ እቲ ኣውዲዮ ስለ ዘለዎ ብዛዕባ እቲ ትምህርቲ ብቀሊሉ ሪፈር ንክገብሩ ንክፈልጡ ይሕግዞም እዩ።
እዚ ትካል እዚ ንቋንቋታት ዓብዪ ቆላሕታ ብምሃብ ሰባት ብቋንቋኦም ዝተዳለወ ካልእ ዓይነት ቋንቋ ንክምሃሩ ተሓሲቡ ዝተዳለወ ከም ዝኾነ ዮናታን ኤፍሬም ወሲኹ ተዛሪቡ።
እቲ ከም ንፈልጦ ብእንግሊሽ እዩ ትምህርቲ ዘሎ ወይ ነቲ እንግሊሽ ቋንቋ ወይ ናይ ካልእ ዓድታት ቋንቋ ጓሲናዮ ከይኮነ ኣገዳስነቱም ስለተረዳእና ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ትሽዓተ ብሄራት ኣለዉ ናይ ኩሎም መረዳድእ ዝኸውን ቋንቋ ብትግርኛ ሜድያ ጌርና ብትግርኛ ጌርና ቋንቋ ኩናማ ከመይ ጌርካ ከም ትፈልጥ ቋንቋ ትግረ ከመይ ጌርካ ከም ትፈልጥ ኣብቲ ዞባ ድማ ክነክፈ ከለና ትግርኛ ተዛረብቲ ኣምሃርኛ ከመይ ከም ዝፈልጡ ሶማል ከም ዝፈልጡ ሶሃሊ ከም ዝፈልጡ ጌርና ኣለና። እቲ ኢንተርናሽናል ቋንቋ ብትግርኛ ጌርና ቋንቋ እንግሊሽ ኣሎ ብትግርኛ ጌርና ቋንቋ ቻይና በዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ቻይና ፅልዋታት ዓብ ስለ ዝኾነ ቋንቋ ቻይና ማዳሊና ኣለና ዝተፈላለየ ቋንቋ ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ።
እዚ ፕሮጀክት ብስንክልናን ካልእ ፀገማትን ኣብ ትምህርቲ ክሳተፉ ዘይፀንሑ ዜጋታት ኣብ ዘለውዎ ቦታ ኮይኖም ሞያውን ኣካዳምያውን ፍልጠት ንክቐስሙ ዕድል ዝፈጥረሎም ከም ዝኾነ መንእሰይ ዮናታን ኣብሪሁ። እዛ ራእይ ኣፍሪቃውያን ኣብ ምምዕባል ስፖርትን ትምህርትን ዝተባሃለት ትካል ጀሚራቶ ዘላ ስራሕ ሰፊሕን ዓብዪ ባጀትን ዝሓትት ብምዃኑ ተሓጋገዝትን መወልትን ብምርካብ ተምሃሮ ወይ ዜጋታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘይክፍሊት ተጠቀምቲ ንምግባር ትሰርሕ ከም ዘላ መንእሰይ ዮናታን ኤፍሬም ተዛሪቡ።
ንጅምሮ ከለና ነቲኦም ህዋትና ደቅና ንምሕጋዝ ስለ ዝነበረ ንገንዘብ ኢልና ወይ ካብዚኣ ረብሓ ክርከብ ኢልና ኣይኮናን ጀሚርናዮ። እዚ ስራሕ እዚ ከም ትሪኦ ዘለካ ብጣዕሚ ገፊሕን ብዙሕ ባጀት ዝሓትት ስራሕ እዩ። ነዚ ስራሕ ኣብ ዕላሙ ንምብፃሕ ናይ ግድን እዩ እቲ ፋይናንሻል ዘድሊ። ግን እቲ ፋይናንሻል ንህና ካብቲዮም ተጠቀምቲ ክመፅእ ኣይኮናን ንፅበይ ዘለና። ምክንያቱም ካብቲ ዝተሓተ ሕብረተሰብና ኣብ ግምት ስለ ዘእተና እሱ ክበፅሑ ኣለዎ መጀመርያ ስለንብል ዘለና ንኣና መሻርክቲ ኢና ኣብዚ ሕጂ እዋን ንደሊ ዘለና። ነዚ ፕሮግራም ዝከታተል ዘሎ ሰብ ብምሉ ነዚ ፕሮጀክት እውን ምግባር እጃምና ኩላትና እንድሕር ኣበርኪትና እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ ዝቀረባ እዋን ንኩሉ ተጠቃሚ ብነፃ ክነብፅሖ ከም ንክእል ድማ በዚ ጋጣሚ ገልፀልካ ደሊ።
ትካል ኣፍሪካን ቪዥን ስፖርት ኤንድ ኤጁኬሽን ተጠቃምነቱን ሸፈንኡን ንምስፋሕ ኣብ ኣስመራ፣ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣብ ኡጋንዳን ኬንያን ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ከም ዘሎን ኣገልግሎቱ ንምጅማር ተዳልዩ ከም ዘሎን መንእሰይ ዮናታን ተዛሪቡ። ኣባላት ትካል ኣፍሪካን ቪዥን ራእዮም ክሰምረሎም እምነ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።